Tusen takk for det, og tusen takk for at Ulriken-fellesskapet får lov å være sammen med Fløenkirken. Det jo fantastisk. Det litt så spennende når vi kommer på et nytt sted, så, og dere vant til å være her, mange av dere, så vi litt redde for at vi har tatt de faste plassene til noen. Så hvis noen føler at de har mistet sin faste plass i dag, så er det bare å si ifra, så kan vi flytte oss etterpå. Det skal vi klare. Jeg har lyst til å begynne med å fortelle litt en slags illustrasjon eller et bilde. Vi i Ulriken-fellesskap, vi pleier å ha sånne fellessamlinger på Ulriken bydelssenter. Det er oppe på Landås, og det er gamle Ulriken skole. Og på Ulriken bydelssenter, så i et av rommene der, så henger det en del bilder av en som heter Yuri Gagarin. Er det noen som har hørt om han? Han var jo en verdensberømt kosmonaut, født i 1934 i Sovjetunionen. Vokste opp i kommunisttiden og var en dyktig sånn idrettsmann, så han var i veldig god fysisk form. Veldig dedikert, meldte seg inn i kommunistpartiet. Og etter hvert så startet jo de dette her romkappløpet, om å gjøre å komme først ut i verdensrommet. Og Yuri Gagarin, han var i 1961, 12. april 1961, så var han det første mennesket som var ute i verdensrommet og reiste i bane rundt jorden og fikk se ting som ingen hadde sett før han, og fikk oppleve ting som aldri noen hadde gjort før han. Og så etter, jeg tror det var 108 timer cirka, så landet han på jorden igjen. Det var jo veldig usikkert i det hele tatt om han kom til å overleve denne turen, så modig må han ha vært. Men han landet og ble mottatt som en helt og reiste rundt i store deler av verden etterpå, og kom blant annet til Landås, der han ble mottatt også som en stor helt, og med god grunn. Men en av de tingene som han skal ha sagt, det var at etter at han hadde vært der ute, så sa han noe som passet veldig godt inn i den kommunistiske ideologien. Det var at jeg så ikke Gud der ute. Han hadde sett det som ingen hadde sett, og hadde på en måte, han hadde ikke sett Gud. På en måte brukt som et bevis på at Gud ikke finnes. Så i desember 1968, så var det noen andre som var ute i verdensrommet. De var reist ut med Apollo 8. Og de jo reiste da enda lenger enn noen hadde vært før de. Og de reiste i bane rundt månen. Og på julaften 1968, da var jeg faktisk født. Så jeg var ett år gammel, så jeg husker det veldig godt. Det gjør jeg jo ikke, men jeg har lest det, og jeg har sett film om det etterpå. Men på julaften 1968 så på en sånn sprakende linje fra verdensrommet ned til jorden, så leste de skapelsesberetningen. De leste de første versene fra første Mosebok. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og så leste de tre astronautene etter tur. Og det som på en måte er poenget mitt, det er utrolig fascinerende av og til å se hvordan mennesker kan se det samme, og så trekke helt ulike konklusjoner av det de har sett. Se det samme, og så likevel se så forskjellig. Yuri Gagarin og disse astronautene, de hadde sett mye av det samme. De hadde sett ting som ingen hadde sett før, de ting som på en måte var helt overveldende og sikkert vanskelig å ta inn over seg. Men den ene så ikke Gud, og de andre så Gud i det de så. Og så tenker jeg at Bibelen, den er full av historier som viser mye av det samme. Som viser mennesker som i ulike situasjoner ser noe, og så trekker de konklusjoner. Et sånt veldig, veldig sånn eksistensielt, eller helt sånn, helt på spissen, det er jo de to røverne som henger på hvert sitt kors ved siden av Jesus. Jesus i midten, og en røver der, og en røver der. Og så virker det som om begge røverne i starten håner Jesus og snakker ned Jesus. Men så har det skjedd noe med den ene røveren på et eller annet tidspunkt. Plutselig så har han begynt å skjønne og forstå og få en åpenbaring av at Jesus som henger der i midten, han er jo Gud, han er jo Guds sønn, han er jo frelser. Og så sier han og ber den korte, enkle bønnen om han kan få lov å være med til paradis. Og så sier Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du få være med meg til paradis. Og to som hadde sett akkurat det samme, men som trakk to forskjellige konklusjoner. Og så er det en historie fra Gamle Testamentet som jeg også tenker er en god sånn illustrasjon på oss mennesker. I 4. Mosebok i kapittel 13 så står det om jødefolket, israelsfolket, som er på vei og skal prøve å komme seg inn i dette løfteslandet. Og de visste det at Gud hadde lovet dem dette landet. De visste det at dette skulle være et godt land, men Moses, han ville, før de skulle inn der, sende ut noen speidere som skulle se på dette landet og se hvordan de skulle på en måte angripe dette videre. Nå skal ikke jeg lese hele historien, men 12 speidere ble sendt ut, og alle kom tilbake igjen, og alle hadde sett det samme, og alle var enige om at dette var et fantastisk flott land. Alle var enige om at dette var et land som flyter av melk og honning. Et land som var utrolig godt og utrolig fruktbart. Et land som vi gjerne skulle hatt. Et land som vi gjerne skulle vært inne i, og som vi skulle ha opplevd, og som vi skulle ha fått del i. Men de så forskjellig på det likevel. For 10 av disse speiderne, de hang seg opp i at de hadde sett kjempene i dette landet. De hadde sett problemene. De hadde sett utfordringene. De hadde sett det som de visste, at i seg selv så kan vi ikke klare dette. De tenkte at vi skulle gjerne ha vært der, men vi kommer ikke til å klare det. Vi skulle gjerne ha vært der, men vi kan bare gi opp. Vi skulle gjerne ha vært der, men det er umulig. I egne øyne, sier de, i egne øyne var vi som gresshopper. Og det var vi i deres øyne også. Så vi kan bare gi oss. Det er bare å legge ned. Men så var det to andre speidere der også, og det var Josva og Kaleb. Og jeg kan lese det de sier i 4. Mosebok, kapittel 14, vers 5-9. Da kastet Moses og Aaron seg ned med ansiktet på jorden foran hele Israels menighet. Josva, Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, som begge hadde vært med og utforsket landet, flerret klærne i sine og sa til hele Israels menighet: det landet vi dro gjennom og utforsket, er et svært godt land og innbyggerne og innbydende land. Om han har sin glede i oss, fører Herren oss inn i dette landet og gir det til oss, et land som flyter av melk og honning. Gjør bare ikke opprør mot Herren. Dere skal ikke være redde for folket i landet. De er bare en brødbit for oss. Deres skygge har vendt seg bort fra dem, men Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Hele forskjellen i måten å se det på, det var: vi er ingenting. Vi kan ikke klare det. Mens de andre: Herren er med oss. Vi er ikke så veldig mye selv, men Herren er med oss. Så den store forskjellen, den avgjørende faktoren, det er: regner vi med Gud, eller regner vi ikke med Gud? I vår tid, eller i den senere tid kanskje, jeg kanskje husker jeg har hørt så mye om det før, så har jeg hørt mye om dette her med avkristning. Landet er i ferd med å bli avkristnet. Det er noe som på en måte ser ut til å være i retur. Det er noe som ser ut til å være på nedadgående. Avkristningen er i ferd med å ta oss, gripe fatt i oss og gjøre oss til det vi ikke vil vi skal være. Det kan se ut som om vi har, eller mange har, en frykt for at noen skal komme og ta fra oss troen på Jesus. Men sånn kan det ikke være, og sånn skal det ikke være. Du ser i de landene der forfølgelsen er størst, i de landene der det kanskje er vanskeligst ytre sett å være en kristen, så er det ofte også i de landene der evangeliet går mest frem. I de landene der det er tøffest, i de landene der det krever mest, så er det kanskje også der evangeliet har størst fremgang. Så jeg ønsker ikke forfølgelse i Norge, men jeg ønsker at vi som kristne skal på en måte komme til det punktet der vi kjenner at vi må stå opp for det vi tror på. Vi må tro på Jesus. Vi må regne med han i våre liv. Vi må regne med Gud der hvor vi er. Og vi må tro på kraften i evangeliet. Jeg husker det var en som var på et møte hos oss en gang for mange, mange år siden. Og han sa noe som gjorde inntrykk på meg. Han sa det at i Kina så kom jo det misjonærer fra vestlige land. Og de drev av evangelisering og de drev misjon. Og en god del mennesker ble kristne. Men det var tøft. Det var tøft i Kina likevel å være misjonær. Det var et krevende land å være i. Og på et tidspunkt så ble det også sånn at alle vestlige misjonærer, alle måtte forlate Kina. Og landet ble på en måte lukket og stengt. Og så visste man ikke så mye om hva som skjedde i Kina i en ganske lang, lang, lang periode. Men så gikk det mange, mange år, og så åpnet Kina seg igjen. Og så begynte man å reise inn, og så var man spent på hva skjedde med de kristne som hadde vært der. Hvordan gikk det med de? Er alt vekke nå? Er alt lagt i grus? Men så så man det at midt i motstanden, midt i forfølgelsen, midt i at mange ledere hadde blitt kastet i fengsel, og menigheten hadde blitt fratatt byggene sine og fratatt omtrent alt det de hadde å drive sånn ytre sett, så hadde Guds rike gått fram. Så hadde mange, mange tusen, kanskje millioner, blitt kristne. Fordi noen hadde bært med seg en tro på at Jesus er virkelig. Jesus er her. Jesus gjør noe, ikke bare gjennom de andre, men han gjør noe gjennom meg. Og han som fortalte den historien, han stilte det spørsmålet til oss i menigheten, husker jeg. Hva ville skjedd med dere hvis menighetsbygget forsvant? Hvis lederne deres ble kastet i fengsel? Og hvis dere ikke lenger hadde lov å møtes og fortelle hverandre om Jesus? Hadde alt bare falt sammen da? Er det strukturene rundt oss som holder oss oppe? Eller er det et liv inni oss som bare må fram uansett hva vi møter på? Er det litt sånn som vannet i denne her demningen ute i Sandviken? Så når bare det presser nok på, når bare det blir mye nok, så finner det en vei, så kommer det fram uansett hvordan man prøver å stenge det inne. Hvor er vi i dag som Guds folk i Norge? Vi trenger Guds liv. Og da tror jeg vi kanskje kan konkludere på en måte med at avkristning, det skjer når vi som er kristne slutter å tro på Jesus. Det skjer når vi slutter å tro på Guds kraft. Det skjer når vi kun tror på en tradisjon, eller kun tror på noe i navnet, og ikke har tro på at Gud er her akkurat nå, og kan gjøre noe gjennom oss, akkurat der hvor jeg er, i min hverdag, i mitt liv. En som heter Magnus Malm, han har skrevet en bok som om Gud ikke finnes. Og han sier at i Vesten i dag, en av de store utfordringene er at mange kristne de lever nesten som ateister. De sier de tror på Gud, men de fornekter Guds kraft. Eller de fornekter troen, eller de klarer ikke å tro helt på det at Gud er der hvor vi er i våre liv, i vår hverdag. Og i Matteus kapittel 16, vers 13-17, så er det en litt sånn spennende historie om Peter og Jesus. Peter, han havner jo ofte i spennende samtaler med Jesus, og noen ganger så ender han veldig høyt oppe, og noen ganger ender han ikke fullt så høyt oppe. Han er litt sånn som oss, det svinger litt. Men i kapittel 16, vers 13-17 i Matteus, så står det at Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Philippi, og da spurte han disiplene sine, hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus tok til ordet og sa, salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen. Så vi trenger en åpenbaring av hvem Jesus er. Vi trenger å se den levende oppstanden i Jesus. Vi trenger å se at han lever i dag. Og den åpenbaringen, den må Gud gi oss. Og derfor så tror jeg en av våre fremste bønner bare hele tiden skal være: Gud, vis oss mer av hvem du er. Gud, vis oss mer av hvem du er, Jesus. Jesus, vis deg mer for oss i våre liv, sånn at vi tar evangeliet og tar det ut der hvor vi bor, der hvor vi arbeider, der hvor vi lever, inn i familiene våre. For det at det å bare betrakte verden på menneskelig vis, det å bare bruke vår fornuft, det å bare tenke på vår egen kapasitet eller vår egen mulighet til å gjøre noe eller få til noe, det kommer til kort. Vi trenger en åpenbaring av Jesus. Og den åpenbaringen av Jesus, den tror jeg egentlig veldig mange av oss kristne i Norge ønsker bare mer og mer av. For på samme måte som disse speiderne hadde sett landet som var så bra, så tror jeg vi som kristne, vi vet at evangeliet er bra. Vi vet at Guds kraft kan forandre mennesker. Vi elsker å høre vitnesbyrd om mennesker som får livet sitt snudd opp ned, og som kommer ut av avhengighet og blir satt fri. Vi elsker å høre om mennesker som får et helt nytt liv gjennom Jesus. Jeg tror vi som kristne, vi ønsker det, vi lengter etter det, og vi vet at det landet som vi tror på, det rike som vi tror på, det er fantastisk godt. Det er fantastisk frigjørende. Tilgivelse, nåde, alle disse flotte ordene som vi bare lengter etter å se mer av i vårt land. Men vi trenger å se at det er ikke i vår kraft at dette riket skal gå fram. Vi trenger å ha den åpenbaringen av at Gud er med oss. Gud gjør forskjell. Og da trenger vi å se Gud der han er å møte. Vi trenger å treffe Jesus der han har lovet å møte oss. Og da trenger vi å være på de stedene der han har lovet å møte oss. Og jeg tror at et av de stedene vi som kristenfolk trenger å møte Jesus, det er i hans ord. Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Vi trenger på en måte å gjenoppruste troen på ordet. Troen på det som Gud har sagt, og det som skaper noe i livene våre. Som skaper tro og som skaper forventning. Og vi trenger å se Gud i bønn. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For når vi ber, så får vi. Og Jesus møter oss i bønn. Og så tror jeg vi trenger å ha en fornyet tro på fellesskapet. Vi trenger å være de som ser at vi er ikke bare noen mennesker som kommer sammen som en klubb eller som en forening eller som noen som har en felles interesse. Men vi trenger å være de som ser det som ikke alle ser, nemlig at når to eller tre eller flere av oss kommer sammen, så er Jesus midt iblant oss. Et fantastisk løfte. Det betyr at vi trenger de møteplassene med Gud. Vi trenger de møteplassene der vi kan få åpenbaring. I ordet, i bønnen og i fellesskapet. Og så kan vi møte Gud i naturen, og vi kan møte Gud mange andre steder, men det er ikke der han først og fremst har lovet å møte oss. Han har lovet å møte oss i ordet sitt, i bønnen og i fellesskapet. Så var vi, familien, vi var på tur til Israel i påsken. Og da kom jeg over dette her. Det er krydder som jeg kjøpte i Jerusalem. Og det er en samling med sennepsfrø. Nå har jeg ett i hånda, ser dere det? Kunne sendt det rundt da, men det gjør vi ikke. Men det synes jeg er noe av det mest spennende som Jesus forteller. Noe av det flotteste og noe av det mest inspirerende. Det er fortellingen om dette her, som vi nesten ikke engang kan se, men som likevel Jesus holder opp som et bilde på Guds rike. Helt utrolig. Guds rike kan lignes med dette. Det er jo nesten ingenting hvis vi bruker våre øyne. Hvis vi ser det sånn som en type Yuri Gagarin ville sett det. Det er ingenting. Vi kan ikke se Gud i dette. Men hvis vi vet hva Jesus sa om det, så forandrer det vår måte å se på det. I Markus kapittel 4, vers 30, så sier Jesus. Han sa, hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er akkurat som han liksom tenker, nå skal vi si noe om Guds rike her. Hva skal vi sammenligne det med? Hva lignelse skal vi bruke? Og så kommer han opp med liksom dette. Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster, og får så store greiner at himmels fugler kan bygge rede i skyggen av det. Og den sennepsfrø, der falt det faktisk ned også, men den sennepsfrø-åpenbaringen, den tror jeg vil kunne forandre oss kristne i Norge. Hvis vi begynner å se kraften i sennepsfrøet, hvis vi begynner å se det som ikke alle andre ser, hvis vi begynner å se at det er noe som ikke vi kan klare i oss selv, men vi ser at der Gud er med, der Gud får slippe til, der vi regner med Gud, så kan det umulige bli mulig. Og jeg har bare lyst til å peke på tre ting der jeg tror kraften i sennepsfrøet vil være med å forandre oss og vil forandre verden stadig, 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 stadig. Sennepsfrøet, det handler om å se et potensiale som ikke andre ser. Det handler om at vi ser hverandre, ikke bare med menneskelige øyne, men at vi ser hverandre sånn som Gud ser oss. Av og til så handler det om at vi oppmuntrer hverandre til å si at du, jeg ser at du har noe der. Når du ber, så gjør det noe med meg, fordi at jeg merker Guds nærvær. Eller når du delte det du delte, og du husker kanskje ikke selv hva du delte en gang, men når du delte det du delte, så traff det noe inni meg. Vi trenger å se i hverandre det som Gud har lagt ned i oss. Og så er det en sånn fortelling i Bibelen som ofte brukes på søndagsskolen. Det handler jo om historien der Jesus møter Zacchaeus. Zacchaeus, han var jo en liten mann, står det. Og han visste at Jesus skulle komme til Jeriko, og Zacchaeus var tolleren i byen, en som ingen likte, en som var kjent som en tyv, en som stjal, en som var forræder, samarbeidet med fienden, alt det som ingen egentlig ville ha noe med å gjøre. Og så kommer Jesus til Jeriko, og Zacchaeus ville nå se Jesus og klatre opp i dette morbærtreet. Og så kommer Jesus inn i byen, og så stopper Jesus opp, og så ser han Zacchaeus opp i treet. Og før Zacchaeus hadde sagt noe som helst, så sier Jesus til Zacchaeus, Zacchaeus, kom ned, for i dag vil jeg være med deg hjem. Og det er jo en fantastisk historie i seg selv. Alle begynte å murre og begynte å tenke at hvorfor i all verden skal han ta inn hos Zacchaeus? Liksom byens svarte får, det store utskuddet. Og så vet vi fra andre sammenhenger at Jesus var opptatt av navn. Han var opptatt av hva navn betyr. Han endret jo navnet til fra Simon til Peter, han skulle bli klippen. Men vet dere, Zacchaeus, det betyr den som er ren, den som er rettferdig. Og det var jo ikke Zacchaeus. Han var jo ikke ren, han var ikke rettferdig. Men Jesus kalte han ved navn. Du, ren og rettferdig. Fordi Jesus så noe i Zacchaeus som ingen andre der så. Han så en som Gud hadde lagt et sennepsfrø i. Han så en som hadde et potensial i seg til å bli noe helt annet enn det alle de andre så. Han så en som kunne bli ren og rettferdig, og som faktisk ble det. Og det tror jeg også er vårt møte med mennesker. Jeg tenker på meg selv ofte, så møter jeg mennesker, så tenker jeg, oi, nei, de kan nok ikke bli kristen. Eller de er langt vekke. Eller de er, ja, der skal det nok mer enn et mirakel til, tenker du av og til. Men det er ikke Jesus sin måte å se mennesker på. Tenk om vi kan begynne å se mennesker og inkludere dem, dra dem inn i stedet for å skyve dem vekk. For Jesus, han ser potensialet, og det potensialet som ligger i et lite sennepsfrø, det kan også være med å forandre vår måte å møte mennesker på, og det kan forandre menneskers liv. Sennepsfrø, det handler også om at det vi gjør i dag, lite eller litt større, det kan ha en betydning for det som skjer om 100 år, eller til og med i evigheten. Jeg tenkte på det i dag at vi som er her nå, vi kan være med og påvirke hvordan Bergen skal være om 100 eller 200 år. Vi kan være med og påvirke vår familie om 100-200 år. Gjennom ting vi sier og gjennom ting vi gjør. I sommer så var vi på slektsstevne. Det var nede på Sørlandet der min far kommer fra. Det var liksom slekten til min farmor og farfar. Og det vil si at vi var barn, barnebarn og oldebarn da, som var samlet. Og da blir det jo sånn på slektsstevne at begynner man gjerne å mimre litt og tenke litt tilbake. Og jeg har et spesielt minne med min farfar. Det var da jeg var 6 år gammel. Nå er jeg 51, så det begynner å bli noen år siden. Det var vinteren 1974. Da var min far på repetisjonsøvelse i militæret. Og jeg var ikke begynt på skolen enda. Så jeg fikk være med ned den vinteren og være hos min farmor og farfar i, jeg tror det var en halvannen måneds tid, så var jeg der på gården. Og i løpet av den tiden så fikk jeg være med på å arbeide på gården og fikk være en del av det som skjedde der. Det var veldig, veldig flott. Men jeg husker jeg var med min farfar og jobbet ute i skogen, for han drev og hogg tømmer. Og vi hadde hesten med oss ut, og han hadde motorsag, og vi satt og drakk, eller vi drakk ikke kaffe. Han drakk kaffe, jeg drakk kakao. Det var veldig, ja, god stemning. Gode minner. Men så husker jeg det at han pekte på noen av de trærne som var der, og som vi da skulle felle, eller han skulle felle. Og så sa han at dette, det er trær som min bestefar plantet. Og så sa han det at der borte, ser du de små trærne der? De små trærne, de kommer til å være her lenge etter at jeg er her. Så de kan kanskje noen på din alder, eller kanskje til og med dine barn, når de blir voksne, så er det kanskje de som skal felle de trærne. Så han satt liksom jordbruket og landbruket i perspektiv, men han satt også livet i perspektiv. Fordi det handler også om at troen på sennepsfrø, troen på å plante noe, det handler ikke alltid først og fremst om hva er det som er i det for meg. Det handler også om at det du gjør nå, det kan ha betydning for noen langt, langt der fremme. Og en av fetterne mine på det samme slektsstevnet, han fortalte om at bønnene til farmor, når han hadde vært på besøk der, hun hadde bedt aftenbønnen ved sengen, hvordan det den dag i dag hadde på en måte gitt han en tro i hjertet på at Gud finnes, fordi at det hadde vært et Guds nærvær der. Sennepsfrø, det handler om at vi sår noe, ikke for å se noe for vår egen del, ikke for at det er meg og mitt og hva kan jeg høste ut av den? Men det handler om at vi har tro på Guds rike. Det handler om at vi har et oppdrag og noe som vi er kalt til og som vi ønsker å se Guds rike komme. Hans vilje skje på jorden, sånn som i himmelen. Og så handler sennepsfrøet om noe som Roy også var inne på i stedet. Det handler om en bevissthet om at det vi sår ut, det har betydning. Roy nevnte ordene våre. Har en utrolig stor kraft og virkning. I dag så er det presidenter som er på Twitter og kaller folk for idioter og alt mulig. Og det skaper noe i den verden som vi lever i. Så ordene våre kan ødelegge og de kan bryte ned, men de kan også være noe som bygger opp. Det vi sier, det vi gjør i møte med mennesker, det har en sånn uendelig mye større betydning enn det vi ber om og forstår når vi skjønner at det er et sennepsfrø med iboende Guds kraft i det. Og da handler det ikke om alder, da handler det ikke om at du er gammel eller at du er ung eller at du er et sted midt imellom. Det du gjør, det du sier, det kan ha en utrolig stor virkning og en mye større betydning enn det vi gjør. Derfor så tror jeg at når vi er på møteplassene våre, når vi er i hverdagene våre, når vi er der hvor vi treffer mennesker, så vær flink til å smette inn en velsignelse. Vær flink til å fortelle noe som Jesus har gjort for deg. Vær flink til å si at jeg skal be for deg. Vær flink til å komme med noen gode ord, noen oppmuntringer. Noe som kan bygge noe inn i et menneske, som kan vokse fram til å bli noe, kanskje lenge etter at du er her, men kanskje, og kanskje lenge et helt annet sted enn der du er, men noe som sår inn Guds rike i mennesker, og som blir til noe stort. Og så til slutt, det å se noe som ikke andre ser, det handler av og til også om at vi må se forbi noe. Jesus, han, eller Paulus, han skriver i Korinterbrevet at vi har denne skatten i leirkrukker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Han sier at vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådville, men ikke rådløse. Vi er forfulgt, men ikke forlatt. Vi er slått ned, men ikke slått ihjel. Paulus, han var et menneske. Sånn som vi. Og mennesker, vi opplever motgang, vi opplever sykdom, vi opplever plager, vi opplever at ting går ikke alltid sånn som vi tenker at det skal være. Og det er da, når vi ser med disse menneskelige øynene våre, så ser vi bare leirkrokene, da ser vi bare det skrøpelige, da bare ser vi at dette er ikke en perfekt gjeng som er samlet her nå. Menigheten er ikke perfekt, Guds folk er ikke perfekt. De kristne i Norge er ikke perfekt. Det er så mye å henge seg opp i hvis man først begynner å se leirkrukkene. Men vi trenger å være de som ser forbi leirkrukkene og ser at i leirkrukkene så er det en Guds kraft. Og det er for at ingen av oss skal kunne dra ære av at andre kommer til tro, eller av at Guds rike går fram, eller at ting skjer på en fantastisk måte, men Gud skal ha æren. Og derfor så trenger vi den sennepsfrø-troen som også innebærer å se forbi det skrøpelige. Og se forbi vår egen skrøpelighet. I dag, vet du, så er det sånn på sosiale medier, Facebook og andre steder, så ser du ofte liksom den fine fasaden til alle de andre, og så sammenligner du deg selv. Din egen innside sammenligner du med de andre sin utside. Og så blir det på en måte sånn at det blir så utrolig sprik, føler du, mellom sånn som de andre er og sånn som du selv er. For du ser at du tror at de andre har det så bra, mens du selv ser på din egen utilstrekkelighet. Men Bibelen er veldig tydelig på at alle er utilstrekkelige på en eller annen måte. Og Gud kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Derfor så skal vi se forbi skrøpelighetene og se Guds kraft i oss, og Guds kraft som kan virke gjennom oss. Og noen ganger så tenker vi, det var så lite det jeg sa, det var så lite det jeg gjorde. Men sennepsfrøkraften, den er der for å sette mennesker i frihet, og for å få ta tak i noe som ikke vi kunne tatt tak i selv. Så som kristne i Ulriken fellesskap og Fløenkirken og alle de andre kirkene i Bergen, vi trenger å tro på evangeliet. Vi trenger å tro på at sennepsfrøet som vi sår ut skaper forandring. Og jeg tror, sånn som det også var et ord om her i sted, at denne byen skal få oppleve at mange mennesker skal komme til tro på Jesus. Jeg tror at mange mennesker skal få oppleve Guds kjærlighet og Guds kraft og Guds nåde. Og jeg tror at det er en tid for det, altså. Det er mange som ber nå. Det er mange som opplever at Gud gjør noe. Og at mange kristne har skjønt at vi kan ikke klare det bare gjennom våre fine programmer og våre fine opplegg. Vi trenger Guds kraft, og vi trenger Guds ånd. Vi trenger Guds ledelse og inngripen. Så jeg har lyst til å avslutte med å be en bønn. Og så har jeg lyst til å be Herrens velsignelse også. Fordi at det er en velsignelse som Gud har sagt at vi kan be. Og da er det ikke jeg som velsigner, men det er Guds velsignelse. Det er Gud som står bak sitt ord, og som faktisk også vil gjøre det som han gjør i ordet sitt. Men jeg ber en bønn, og så kanskje vi kan reise oss til slutt, og så ber vi den velsignelsen sammen. Herre, først ønsker jeg bare å takke deg for at du er en god Gud og en nådig Gud. Herre, hjelp oss til å ha åpenbaring av hvem du er, Jesus. Herre, gi oss en ny åpenbaring av din død på korset, og at du sto opp fra de døde, og at du lever i dag. Herre, gi oss en ny åpenbaring, Jesus, av at du er kongenes konge og herrenes herre, og at ingenting er umulig for deg, Herre. Herre, takk for det at du har lagt ned så utrolig mye av deg selv i oss. Takk at vi har fått lov å ta imot deg som frelser og konge og Gud, Herre. Og så ber vi bare om nåde og hjelp til å være sånne som sår ut sennepsfrø der hvor vi er i hverdagen vår, Herre. Herre, vi ber for barn og barnebarn, Herre. Vi ber for søsken og familiemedlemmer, ellers, Herre, at korn som er sådd, Herre, skal vokse fram til tro. Herre, vi ber for folk som bor i nabolagene våre og i byen vår, Herre. Velsign de, Herre. Herre, reis opp denne byen til å tro på deg, Jesus. Og Herre, la din vilje skje og ditt rike komme, Herre. Og fyll oss med din ånd, Herre, med din kraft. Og så leser jeg Herrens velsignelse over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.